Sveicināti. Jūs taču piekritīsit, ka aiz katras veiksmīgas karjeras stāv nemazums pārbaudījumu attiecībām, un tad jāsāk domāt, kur tad beidzas atbalsts un kur sākas upurēšanās otra sapņu dēļ. Un vai vispār ir iespējams atrast līdzsvaru starp mīlestību un partnera ambīcijām, nepazaudējot sevi? Tas tad arī ir mūsu Zilonis studijā šai reizē.
Visas ģimenes interesēs bija, lai Edgars spēlētu pēc iespējas labāku hokeju, pēc iespējas labākā līgā un pēc iespējas labākā komandā.
Kas bija tie signāli tevī pašā?
Nu, principā, tieši tas pats. Man dēlam tuvojās pirmā klase. Viņš nav bijis latviešu dārziņā vispār.
Protams, jā, tas ir sāpīgi skatīties, kad viņš gūst kaut kādas traumas un ievainojumus, bet tas arī nav tik bieži bijis.
Droši vien būsit dzirdējuši, ka mazām meitenēm prasa, nu, par ko tu vēlētos kļūt, kad tu izaugs liela? Nu, viena no diezgan populārām atbildēm ir, nu, kā es gribētu būt princese. Nu, un ja mēs tā skatāmies, ja princese kļūst par prinča sievu, nu, tad tas nozīmē, ka viņai sevi turpmāk ir jādēvē par hercogieni, ja mēs uz britiem skatāmies un sanāk, ka patiesībā tā dzīve vīra ēnā vairs nav nemaz tik garts un salts un kārots kumosiņš. Nu, Megan Markle savā zvērestā, kļūstot par prinča Harry sievu, izlēma nesolīt pakļaušanos vīram, bet gan saglabāt savu personīgo neatkarību, neraugoties uz tiem karaliskajiem panākumiem. Partnera karjeras izvēle var būt izaicinājums attiecībām, partnera karjeras izvēle var būt arī pārbaudījums pašam sev, tam cilvēkam, kurš ir blakus šim karjeras kāpņu kāpējam. Un tāpēc mums šodien studijā ir divu sportistu sievas, Ieva Masaļska, ir fitnesa uztura veselības treneri, Latvijas veselības un fitnesa asociācijas valdes locekli un, protams, šeit galvenais iemesls Latvijas hokeja izlases vārdsarga Edgara Masaļska sieva un, savukārt, otra viešņa ir arī dzen sportista sieva, kā minēja, Beāta Katrīna Zeltiņa Šķēle, ir basketbolista Aigara Šķēles sieva, bet primāri pati šobrīd ir satura veidotāja. Ieva, jūs ar Edgaru iepazināties bērnībā, dzīvojot kaimiņu mājās, tā vismaz liecina publiski pieejamā informācija un tolēk, ja Edgars spēlēja hokeju, un tas nozīmē, ka tur jau bija tas mirklis, tu jau uzreiz saprati, ja es ar šito čali draudzēšos, tad man būs tas, nezin tā, zīmīt klāt pielikt hokejista sieva visu mūžu, un ko tad es pati varēšu darīt?
Jā, nē, nu pirmām kārtām, kad mēs sākām draudzēties, vēl nedomāju par tālu nākotni un vai par precībām vai kāzām, jo man arī bija ļoti maz gadu. Man bija tikai knapi 17 gadi un es mācījos vidusskolā. Bet es ātri sapratu, jā, un zināju, ka Edgars spēlē hokeju, jo kādu mēnesi pēc mūsu iepazīšanās viņš aizbrauca dzīvot un spēlēt hokeju uz Liepāju. Un palika tur kādus turpmākos 4 gadus.
Un tad tas nozīmē, ka jau tāda pirmā izpratne, ko tas nozīmē būt sportista sievai, tāda, kuram ir šī karjera primāri, jau tāda nojausma radās. Mēs atradām kādu senu rakstu ar virsrakstu Edgara Masaļska sievas padomi nākamajām hokejistu otrajām pusītēm. Un pirmais ir šāds rēķinies, ka tava dzīve un profesionālā karjera nekad nebūs pirmajā vietā, kamēr vien vīrs būs aktīvs profesionāls hokejists. Dzīve būs jāpakārto vīra karjerai. Vai tu atceries to mirkli, nu, ka tu tā diezgan skaudri saprati, un vai tas bija skaudra, tā bija skaudra saprašana, ka, nu, tev dzīve būs pakārtot mīļot cilvēku karjerai?
Jā, skaudra saprašana man nāca visvairāk un visgrūtāk ar bērnu piedzimšanu, un es pirmo bērniņu dzemdēju Krievijā, un ļoti daudz dzīvojām arī Krievijā un ārzemēs, un to es ļoti, ļoti ātri sapratu.
Nē, nu, citējot nākamo ieteikumu no tās pašas sērijas dopošajām hokejista sievām, bet es domāju, ka to var ļoti labi pielāgot jebkura sportista sievai. Hokejistiem nav daudz iespēju spēlēt hokeja sezonā Latvijā, nu, tādēļ ir jārēķinās ar ilgu vīru prombūtni, sievai ir jābūt patstāvīgai itin visās dzīves situācijās, vai arī regulāri jāmaina valsts un jādodas līdz vīram, un tad jāmaina arī dzīves vietu. Tas, ka tu saki, biju līdzi Krievijā, tas nozīmē, ka mēs jūs uzreiz pieņēmāt lēmumu, ka tu būs tā, kas dosies līdzi, nevis paliks mājās un tad cīnīsies viena ar visu.
Jā, tas nāca dabiski. Nebija tāda, nu, vispār pat diskusijas vai divu domu nebija.
Un kur tad jūs esat dzīvojuši, cik dzīves vietu ir nācies nomainīt? Kādreiz uzskaita veikta?
Nu, pārsvarā jau tas bija Krievijā, Novosibirskā un Tatarstānā. Aļmēķevskā nāca pasaulē pirmais dēliņš. Eiropa mums bija Zviedrijā, Šveice, Baltkrievija.
Un cik ātri tu zināji, ka jā, šis ir tagad tikai tik ilgu laiku, un tad mēs brauksim tur, cik daudz bija iespējas tā kā izplānot šo pārcelšanu?
Vispār nebija nekāda iespēja neko plānot, jo līgums ir tikai uz vienu sezonu. Un tad katru vasaru atkal bija jāgaida nākamais līgums, un ir bijis tā, ka arī nav līguma. Un esam bankrutējuši pa dzīvi, man liekas, kādas divas reizes noteikti tā, kad nav līguma, nav darba un viss.
Nu, un atkal tad, kad pienāk tas, nu labi, tagad Edgars zvana un saka, Klau, man reku šitāds piedāvājums. Viņš jau reizi pajautāja, nu, ko tu saki? Varbūt, ka nebrauc man līdzi tur uz Novosibirsku, piemēram.
Nu, protams, ka vienmēr konsultējās, protams, ka paprasa mana viedokļa, bet mums par cik tā viņa karjera vienmēr bija, nu, tā kā, visas ģimenes interesēs bija, lai Edgars spēlētu pēc iespējas labāku hokeju, pēc iespējas labākā līgā un pēc iespējas labākā komandā. Mēs vispār neizskatījām īpaši nekādus blakus apstākļus.
Bet kā tev tas pašai lika justies? Nu, man bija noteicēji par savu dzīvi.
Man tā kā patika, tas bija tāds azarts. Mēs laik mainījām dzīves vietas, mainījām valstis, bet, nu, es saku, ar bērnu atnākšanu tas gan bija ļoti, ļoti grūti, jo uz Hantimaņsīsku mēs aizbraucām, tad, kad Tomiņš man bija tikko piedzimis, viņam bija 3 nedēļas. Man sanāk, pirmais bērniņš piedzima Aļmēķevskā Tatarstānas laukos un uz Hantimaņsīskas Sibīriju es aizbraucu ar 3 vai 4 nedēļu vecu bērniņu.
Drīkst skatīties uz tevi ar mazliet apbrīnu. Beāte, droši vien klausoties šajā, var teikt, jā, šito sajūtiņu es zinu. Tas nozīmē, ka nu, arī tev ir nācies kaut kādu dzīvi pakārtot, mainīt dzīves vietas, būt pat neprognozējumā. Un kā tev tas liek justies?
Nu, es 7 gadus gandrīz braucu līdzi. Pirms tam, tas ir ar bērniem jau. Es pirmo reizi aizlidoju uz ārzemēm, tā ka man dēliņam bija mēnesītis uz Franciju. Bet pirms tam mēs arī ceļojām vairāk pa Latviju. Tā ka mēs apzināmies, man bija 19 gadi. Tad viņš spēlēja Rīgā. Tas bija vēl, tas vēl bija tuvu, tas bija savādāk. Un pēc tam viņš no sākuma spēlēja Valmierā. Es vēl studēju tajā laikā. Pēc tam viņš bija Ventspilī, tad es dzīvoju pie viņa, tad es tur pastrādāju. Un pēc tam viss tad sākās ārzemes, un tad es biju jau stāvoklī, un tad viss sākās ar bērniem kopā.
Nu jā, bet šobrīd tu esi nu, nosacīti pielikusi punktu, nezinu, cirti dūri galdā, kā tu nonāc pie lēmuma, ka visas esmu piekususi, es negribu, vai kā šis lēmums, ka tu šobrīd esi šeit un vairs nebrauc līdzi vīram?
Jā, nu tā tad man vajadzēja 7 gadus. Lai es saprastu, ka es vienkārši esmu laikam sevi izsmēlusi šajā ziņā, ka man pietrūka tā. Es laikam visiem saku, ka patiesībā tu esi diezgan vientuļš, tā ka tu tā braukā līdzi. It īpaši, ja tev nav tāds savs darbs, ko tu var strādāt attālināti, tad tev ir tikai ģimene, par ko es esmu nenormāli pateicīga, ka es varēju izaudzināt savus bērnus, atrodoties mājās. Protams, es neko nemainīju tādā ziņā tiešām. Bet tu paliec tajā ēnā. Tu paliec, nu tā kā ir tas vīrs un viņa lēmumi, un tad esi tu. Un man vienkārši, šobrīd man ir tāda situācija, ka man tā kā gribās būt pašai, man gribās sasniegt, man gribās to savu potenciālu, nu, realizēt, un tāpēc es vienkārši pieņēmu šo lēmumu, kad viss.
Nu, mums ir viens īss fragments sagatavots no kāda cilvēka, kurš tev tieši Beāte grib pateikt paldies.
Varbūt nepietiekam, esmu tev pateicies personīgi, bet tu zini, ka es novērtēju visu, ko tu dari, un es darījus mūsu labā ceļojot man līdzi, lai es nebūtu viens un varētu būt kopā ar bērniem un redzēt, kā viņi aug, un pavadīt laiku kopā, un varbūt neesmu tev to teicis personīgi tik bieži, bet tagad gribētu publiski pateikties tev par visu, ko tu esi darījis mūsu labā, un es tev ļoti novērtēju, un tas noteikti palīdzēja manai karjerai un mūsu attiecībām visai ģimenei kopā, tā kā liels tev paldies par to.
Nu, tā mums izdevās saraudināt, bet lai Ieva nejustos vientuļa, tās vīrs ir tieši šo pašu, gluži šādiem vārdiem, bet arī šeit Zilonis studijā sacīs. Vai tagad ar tādām asarām acīs, jūs varat teikt, ka tas tomēr zināmā mērā ir tāds, nu tas ir tas paldies, ir attaisnotās. Vientulības mirkļus, to iespējams bezspēcību kaut kādā brīdī, kad tu arī tajā brīdī esi vienīgais blakus tam cilvēkam, kad viņš atnāk mājās no spēles, un tā spēle ir sasodīta, zaudēta, un viņam nav, nu, tu esi tas vienīgais. Vientuļa vienlaikus galvenais atbalsts vīram.
Jā, protams, bet arī, nu, kā lai saka, arī sportistiem ir diezgan smagi raksturi. Nav tā, kad arī baigi, kad ļoti priecīgs atnāk, kā tu teici, pēc zaudētas spēles. Varbūt arī tā, kad cilvēks ieraujas sevī vai vispār negrib runāt, un tev tas vienmēr ir jārespektē un jājūt, jo nu, tieši tā, tu esi otrajā plānā un tā kā dari visu tā cilvēka labbūtībai, lai viņam labi veiktos profesionālajā darbā. Bet...
Nu, mēs pēc īsa mirkļa šeit sarunu turpināsim. Mums pievienosies vīrietis ar psihoterapeita skatījumu par to, jā, kā šī karjera, ko izvēlas partneris un tie visi saistītie izaicinājumi, var ietekmēt attiecības un arī kā varbūt tos mīnusus, kas ir izskanējuši vērst par plusiem savu attiecību labā.
Monisa. Guļošu uz muguras, tā kā bez samaņas. Tad viņi paņēma slimnīcā, viņš man rāda, ka, nu, ka nav labi, un man uzreiz viss, man panika, man asaras, un, jo es jau nezinu, kas ir noticis.
Vai partneru karjeras izvēle var būt pārbaudījums attiecībām? To mēs turpinām šķetināt šīs reizes Zilonis studijā un viesiem pievienojas psihoterapeits Ivars Bauls. Nu, mēs esam dzirdējuši to seno parunu, kas saka, ka es katra spēcīga, veiksmīga vīrieša stāv sieviete un noteikti tas attiec šajā gadījumā uz sportistiem, bet arī, protams, uz citu profesiju pārstāvjiem. Bet būt tajā vīra ēnā un sekot līdzi vīra karjerai, kā tas ietekmē pāri attiecības un kuros gadījumos tās var būt kritiskas?
Varbūt sacīt, ka būšana vīra ēnā tiešām nebūtu nekas labs. Bet,
tādā, kā tad vajadzētu teikt?
Vajadzētu teikt, ka tās attiecības kļūst šādās profesijās tik dziļas, ka tas ir kā viens organisms. Ģimene funkcionē kā viens organisms. Un ja partneris ir izvēlējies un ir izpratis savu izvēli, tad tas traģisms kaut kur tiek noņemts nost. Mēs nerunājam, ka Megana Mārkla vai nu, ir ēnā. Tas ir tāds kopdarbs, bez kura nec bērni, nec tā kopīgā ģimene vispār nav iedomājama.
Nu, bet jūs šo visu laiku pakausī paturējāt vai tomēr nu, bija kaut kāds brīdis, kad likās, nu, Nu, sasodīt, nu, ko es te daru, es te vispār, kas es esmu, ko es varu izdarīt? Kaut kāds zemākais punkts, kad liekas, ne, nu, šitā, ja var, mēs nevaram vairs turpināt.
Ne, kā cik apzināti man tas bija ļoti apzināti. Es tiešām zināju, ko es parakstos, es zināju, ka man, nu, vairāk, daudz gadus būs jābūt vienkārši tā kā blakus savam vīram. Bez karjeras un bez savām kaut kādām ambīcijām. Tas man bija apzināts lēmums, bet tas neizslēdz to, ka bija grūti. Tas neizslēdz to, ka bija ļoti, ļoti grūti. Un tāda identitātes krīze man uznāca jau vēlāk, tā, ka bērni paaugās, ja manas laik bija mazi bērniņi. Un pārstājis braukāt līdzi, tad, kad dēliņam bija jāiet pirmajā klasē, un tad saprot, nu visi pirmā klase, vairs nevaram nekur likties. Un tad bija tā identitātes krīze, ka man ir jau kaut kādi 30-32 gadi, bērni ir paaugušies, un kas es esmu, ko man tagad darīt? Nu, tā kā, un tas bija tāds visriebīgākais periods.
Nu, par to, ko es varu darīt, mēs vēl redzījām turpinājumā pieskarsimies, bet tev, Beāte, savukārt, nu, tas zemākais punkts, kad tu nolēmi, ka viss tā vairs nevar turpināties. Kas bija tie signāli tevī pašā?
Nu, principā, tieši tas pats. Man dēlam tuvojās pirmā klase. Viņš nav bijis latviešu dārziņā vispār gandrīz. Nu, pusgads neskaitās, ka viņam bija 2,5 gadi. Kamēr māsa man bija punci. Un viņš ir gājis poļu dārziņā, viņš ir gājis vācu dārziņā, mācījies attiecīgi tajās valodās. Un ja es gribu turpināt to dzīvi Latvijā, jo diezgan reāli sportistam karjera kaut kad beigsies. Tā nav mūžīga lieta, ko tu darīsi. un diemžēl. Un man arī jāsāk ir domāt, ko es varu, jo man arī ir jāieliek kaut kādas savas pūles tajā ģimenē. Es nesaku, es to neesmu darījusi, esot viņam līdz, bet es esmu audzinājusi bērnus. Bet tomēr tā kā šobrīd, ka potenciāli tu zini, ka kaut kad tā karjera jau iet uz to otru pusi, es kā sieviete, es arī gribu, man šobrīd 30, labāk es sāku darīt 30 gados nekā 35. Un tāpēc es pieņēmu šo lēmumu. Dārziņš dēlam un plus vēl man tā karjera un man pašai.
Nu, tie ir katram droši vien kaut kādi savi signāli, kas liek atzīt to, ka tas tiešām ir ļoti smagi un ka varbūt ir jāmēģina meklēt risinājumu. Ekspremjera Krišāņa Kariņa sieva Anda Kariņa ir atzinusi, ka būt premjera sievai, protams, tas nav bijis viegli, tas no viņas ir prasījis daudz, un intervijā viņa saka, ka būt premjera sievai nozīmē spēlēt otrā plāna lomu, tai nav teksta, es redzama, tevi vērtē, bet nav iespēja ne kaut ko teikt, ne aizstāvēties. Man nekad nav paticis tas, ka Krišāns ir politikā, nu, bet es pieņēmu un atbalstīju vīri izvēli. Jo tā bija laba politika, tas tiešām ir par viņu, un daudzkārt Anda ir sacījusi pietiek, lai arī apzinājos, ka būt premjeram nav parasts darbs, tā ir liela atbildība, bet es arī esmu cilvēks, un mans pietiek bija par mani, nevis par viņu. Jūsu gadījumā arī pietiek bija tieši par jums, bet kas ir, Ivar, tie nu, iespējamie sarkanie karogi vai tie brīdinošie signāli, kas liecina, nu, ka tām attiecībām šobrīd ir risks sašūpoties izaicinājumu dēļ, kurus tad ir sagādājums. Tādājas tā vīrieša karjera.
Gan jau, gan Beāta nosauca to iemeslu. Tā ir šī identitātes krīze, kas es esmu. Un Anda Kariņa jau ir arī lieliska daktera. Viņa pirmkārt ir lieliska daktera. Tas īsais periods, ko Krišāns Kariņš nosacīja, īsais periods jau bija. Tad viņas gadījumā mēs nerunājam par identitātes krīzi. Un jautājums, kā es vadu savu dzīvi esot šajās attiecībās, un vai tas reizēm jau ir situācijas, kad es varu gribēt viņu vadīt, bet tas nemaz nav iespējams, ir, tas arī tā ir.
Bet var cilvēks vispār dzīvot, nu tā, var teikt, otrā ēnā, lai arī tas neskan labi, lai arī tā ir jābūt kā šūnai, bet vai var būt pat tad, ja es esmu piekritis, pat tad, ja es zinu, ka es esmu šim gatava, un tomēr ir viens brīdis, kā mēs dzirdam, ir šī krīze, tā pašidentitātes krīze, un tad man nekā nav. Vispār bez šī nekā nav cilvēks var nodzīvot?
Tas patiesībā ir ļoti, ļoti dziļš jautājums, vai man nekā nav. Man var nebūt ārēji nekā, un man var būt viss. Es varu dzīvot tur laukos un apkopt aitas, un man ir viss. Vai arī es varu dzīvot laukos, apkopt aitas, un man nekā nav. Tas ir smalks izvēles jautājums.
Cik jums nācās domāt par to, nu kaut kādos mirkļos, nu ne jau tā, ka tā dramatiski, bet tomēr, nu ir viens štruntīgs vakars un es nezinu, bērni var būt slimi un draudzenes nevienas nav turpat blakus, un tad atrast sevī to motivāciju, nu kad redz es viņa dēļ to daru. Vai tas vispār līdz, nu kur atrast to sāli? Kur jūs?
Es pateikšu godīgi, man daudz momenti bija vienkārši izdzīvošanas momenti. Vienkārši izdzīvoju. Tu nevarēji atrast nekādu baigo prieku. Vienkārši cēlies no rīta, lika bērnus ratiņos, gāja ārā staigāt, stiepīja pārtiku no veikala, taisi ēst, jo kā vēl tajā karjerā nav jau tā, ka mēs tur visi rociņās sasēduši tikai svešā valstī. Edgars, piemēram, nu, viņš kādu pusi laika prom bija izbraukumos un nebija mājās, un tas ir viens ar bērniem. Nu, vienkārši izdzīvošana.
Nu, bet es nezinu, piemēram, tajās pašās attiecību tajā skalā skatoties, varbūt tad ir vērtīgāk nevis kūļāties tur pa pasauli kaut kur LA ratā un tāpat būt vienai, tikt ar visu galā vai varbūt palikt mājās un gaidīt viņu, kad viņš nu tajos īsajos mirkļos atbrauks un te tomēr, es nezinu, tur viss ciems var pieslēgties mammas un omas vai šis risinājums ir kā izvērtēt, kuru tad labāk, jo viens izklausās meitenes bija gan tur, gan būtu šeit bijušas.
Arī no malas to nevar pateikt, kam ir tā labāk. Šķiet, ka pavisam zaudēt kontaktu uz ilgu laiku noteikti būtu, tad būtu tas attāluma attiecību jautājums, un tad tas varbūt būtu gan sarežģīta profesija, gan attālums un neredzēšanās, tas varbūt būtu pavisam neciešam reizēm.
Nu šobrīd, piemēram, Aigars ir prom, tu esi šeit. Nu kā?
Nu šobrīd viņš ir Latvijā.
Tieši šobrīd ir ciemos, bet nu vispār tā ikdiena. Šobrīd, tāda, kāda ir tie, varbūt, nezinu, tie rituāli un arī ievētāji mirklī, kad nu, it kā ir šeit, bet nav šeit. Vai tas tā kā palīdz? Vai vispār to sportistam var prasīt, lai viņš tur pēc spēles piezvan un pasaka, buča mīļā ar labu nakti, man bija draņģīga vai forša spēle?
Protams, tā kā viņš ir prom. Nav tas moments nav bijis ilgs šobrīd vienam no otra atsevišķi, tāpēc, ka es atbraucu kaut kādā 11. Janvārī. Bet arī mēs pirms tam, tu teici, kad ir tā sezona, ir tas līgums uz to vienu sezonu. Mums pienāca punkts tai sezonai reāli decembrī. Mēs no viena kluba pārvācāmies uz otru. Tas nebija vispār plānots, tā vienkārši notika, tā arī var notikt. Un nevajag pat pusgadu, vajag pāris mēnešus un tā tālāk. Tu nekad nezini. Tu, principā, dzīvo uz koferiem. Un tad es sanācu tā, ka es atbraucu. Es jau biju izplānojis, ka es braukšu mājās, jo man vienkārši... Man Vācija nav mana zeme. Nu, vienkārši,
Vācu ordnungs nav tavā galvē.
Vot, ka nav, tad nav. un man jau vienreiz es par to pārliecinājos un domāju, nu, tagad noriskēsim otro reizi, lai gan es teicu lūdzu nē, bet noriskējām un sapratām, ka nu, vot, tiešām nav. Un es teicu, nē, nu, es jūtu priekš bērniem, ka vajag arī mājas un tā. Un tad pēkšņi, ļoti negaidīti, mēs pārbraucām uz Poliju, kur mēs jau bijām divus gadus iepriekš. Mums tās ir otras mājas. Teiksim tā. Un tad man bija atkal tā dilēma, tā kā braukt mājās vai nebraukt mājās, jo tā ir mana vieta. Bet es jau biju visu sakārtojis tā, lai es brauktu, atradu darbu un visu sāku to dzīvi principā no nulles šeit. Un tagad, jā, tad viņš tagad ir pēc trīs nedēļu pauzes, viņš ir atbraucis mājās, tāpēc mums nav bijis tāda, zini, baiga lielā pauze. Bet mana motivācija visu laiku braukt līdz bija tieši šī te bērni galvenokārt. Un es, labi, tu esi lielāko daļu tāpat viens, bet es negribēju viņus pavisam nošķirt, jo, piemēram, manam dēlam to tēti vajag ļoti. Māsa ir pārāk maza vēl šobrīd, lai viņa tā kā, nu, sadalītu tos vecākus, viņai mamma varbūt vairāk svarīga, bet dēls bez tā tēta galīgi nevar. Un šobrīd ir grūti. Arī tās trīs nedēļas bija grūtas, viņas bija grūtas un tā viņu atkal satikšanās tagad, kad tētis atbrauc uz izlases, bija vienkārši ļoti emocionāli un dēls viņu nelaida vispār vaļā un vaktē tagad nenormāli, bet nu...
Zini kā, es varbūt vājuši mierinājums, bet vispār būs grūti arī turpmāk, ka tev paliekot šeit Latvijā. Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs ir atklājis, ka cik grūti tas tiešām ir būt tajā sezonas laikā prom no sievas. Un atgriežoties mājās, tad viņš velta daudz laika sievai, lai tad viņa sajustos mīlēt un zinātu, ka viņam ir bijis grūti prom no viņas. Nu, un tad tas nozīmē, ka jūsu gadījumā līdzīgi, bet nav višķiņ škrobe. Tagad viņš atbrauc un pasties bērns pielīp, un es te vispār vairs nevienam neesmu. Vajadzīgi.
Nu, nē, tāpēc, ka, nu, taču abi divi vecāki ir, un tas ir pilnīgi normāli, ja tā mamma jau krīt bišķiņ uz nerviem brīžiem arī, un tad ir tētis, un tad tētis var to situāciju bišķiņ.
Nu, bērnu gadījumā laikam te vispār tā situācija, tur ir tam cilvēkam, kurš nosacīt ir tā atbalsta persona, ir vispār jākļūst par tādu superspējīgu.
Vispār šādas ģimenes ir superspējīgas kopumā, un katra šāda ģimene ir ārkārtējs sasniegums. Ārkārtējs sasniegums, jo cilvēki izšķirs daudz mazāku lietu dēļ. Tāpēc tur pat nevar to tā viennozīmīgi kaut kā salikt.
Nē, nu vispār jau šis ir tāds temats, kur mēs neko nevaram viennozīmīgi un katram ir citādāk. Un tieši tāpēc es mazliet piedāvāšu uzspēlēt spēli. Vai psihoterapeits arī spēlē spēli, kā jums liekas, kolēģi? Ja visi spēlējam spēli. Jūs visi piekrītat spēlēt spēli. Tad es padošu, katrs paturiet lūkt lapas, vienu sarkanu, vienu zaļu paņemiet. Dažas profesijas, nu, ja otra puse strādā tajā profesijā. Jūs tā kā iedomājaties sevi, bet psihoterapeits vienkārši, nu, kā tas varētu būt, mazliet paspēlēsim. Kā būtu, ja būtu zaļā kartīte, jā, to es varētu izturēt, tas būtu viegli izturams, šo es visdrīzāk nevarētu. Un tad aiziet sākam, ja jūsu tuvais cilvēks strādātu, būtu autosportisti. Nē, autosportisti,
Nezinu.
Kāpēc nē, Ieva?
Man vairs nav vecums. Jaunībā es biju traka, tagad vairs nē.
Ja vīrs būtu politiķis, ja otra puse ir politiķis, jā, nē? Jo?
Vai lielais sloks, man liekas.
Okay. Uguns dzēsējs?
Nē, izskatās, jūs esat.
Bīstami bail būtu, ka tur sadag, ja? Bet attiecībās savukārt, varbūt, ka forši viņš šāds drosmīgs un iekās visu uzglābs. Vai tai profesijai nav tik lielas nozīmes?
Tā ir neplānojama un bīstama profesija.
Nu, karavīrs?
Jā.
Jā, Ieva saka jā. Super. Aktieris? Bučojās ar visām pēc kārtas, un ja sievieti, tad tur arī visādi ir likums skāties, nezinu kā.
Es gribēju šitā, bet tad tu
sāk. Jā, es neietek,
nē. Nelabi, lai jā.
Bokseris? Ok, sarkanie karogi mums pēc brīža pievienosies bokseris Ieva, tad mēs pajautāsim, ko viņa par to saka. Jūrnieks vai pilots?
Jā, man tētis ir jūrnieks.
Labi, lauksaimnieks. Tur viss progresējam. Jā. Kāpracis?
Oj.
Jo?
Negatīva enerģija, bēdīgs visu laiku.
Jā, ārsts?
Smagi.
Protams, izdevīgi policists. Āreci, nē, jo? Nē, nē, nē. Taksometra vadītājs? Nē, kāpēc?
Pa naktīm nebūtu mājās.
Ok, tas, ka brauc uz pusgada projām, tas nekas, bet pa naktīm vismaz ir mājās. Nu, un pavārs.
Oh, ui, 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 sajuka.
O, jā, nu, protams. Nu, pavāri visi mēs gribētu, tas ir skaidrs. Bet jebkurā gadījumā jūs jau ieskicējāt to, ka, nu, kamēr jūs esat brīvi kā putnu debesīs, tā aina ir viena un otrs, tad, kad bērni ienāk. Tas ir tāds, varbūt, arī lūzuma punkts, ka varbūt mēs esam gatavi šīm attiecībām, bet ienākot bērniem, nu, tad sāks tā pārvērtēšana, vai es tiešām esmu gatavi. Jo šīs dāmas, protams, ir pierādījušas, ka viņas ir tam gatavas un viņas ir tas veiksmīgais modelis.
Bērnu ienākšana ir lielākais pāreksāmens, un ļoti daudz pāri izšķiras pēc tam, kad ienāk pirmais bērns. Un arī otrs šis lūzuma punkts, jā, kad bērni sāk iet skolā, kā jau jūs teicāt. Un tad atkal, kas tad es esmu, jo nu jau tam bērnam tik milzīga aprūpa vairs nav vajadzīga. Bērni ir pāri attīstības tādi, nu, kādi pieturas punkti.
Ieva jau ieskicēja to, ka tie finansiālie izaicinājumi, un ja mēs runājam, tad tā neziņa, vai tā arī kaut kā nebūtu jūs ir ietekmējusi, varbūt tieši doties līdzi, jo ja nu kas, tad mēs tomēr esam kopā.
Kādā ziņā, ja nu kas?
Nu, ja nu tur nebūs tā karjera, mēs vienmēr būsim bijuši jā. Kopā un kopā arī atgriezīsimies, bet vai tas iedod to emocionālo fonu, ka tu nekad nezini, vai būs līgums, būs nauda. Divi bankroti pārdzīvoti kopā, tas arī nozīmē.
Jā, nu, protams, ka iedod emocionālo fonu vēl jo vairāk, jo vīrs ir ļoti tajā periodā, kad viņam nav darba, viņš ir ļoti satraukts, arī nomākts un pārņemts tikai ar to, un tas ir jā, liels izaicinājums.
Jūs gadījumā arī ir bijis tā, ka tas finansiālais jautājums, tas ir tāds, nu, kas elpo pakausi?
Nē, protams, bija, un tas vienmēr ir svarīgi. Arī izvēlēs, teiksim, uz kuru komandu tu aizēji, jo, nu, diezgan loģiski, kur tev dos vairāk, tu tur droši vien visticamāk arī iesi, bet vai tas vienmēr atmaksājās tieši no emocionālā un psiholoģiskā viedokļa, jo, šajā gadījumā arī, tā kā es pirms tam pieminēju to Vāciju, nu, psiholoģiski tā bija ļoti smaga gan komanda, gan valsts, gan vispār visa situācija, kas mani nenormāli nospieda, tāpēc, ka viņš arī vīrs nejūtās labi tur, viņš nejūtās novērtēts un vispār, nu, tā kā tā vienkārši nebija mūsu vieta.
Nu, redzi, tajā brīdī varbūt, kad viņš nejūtās novērtēts, viņš varbūt saprot līdz galam arī tevi un novērtēja tevi kā partneri, ka tu tur esi blākus. Vai jūs spējat iedomāties, ka būtu otrādi? Ka jūs būtu tās karjeras veidotājs un tad vīrs braukt līdzi?
Es nezinu, vai mans brauktu līdzi, bet karjeru veidot es gribu, protams, bet vai viņš braukt līdzi. Bet man vienkārši, man tas ir citādi. Es jau varu to veidot šeit uz vietas.
Nu, bet vai šis mainītās lomās, vai te tomēr neparādās tā, ka sievietes ir vairāk spējīgas pieņemt to, ka tas otrs ir, nu, ka man ir jābūt viņa ēnā nekā... Tad, kad vīrietis ir tas, kuram jāpaliek ēnā.
Kaut kur varbūt reizēm tā ir, bet sportistiem ir viena tāda ļoti būtiska atšķirība. sportists savu vērtību ļoti bieži mēra pēc uzvaras. Visbiežāk mēra pēc uzvaras. Un, ja nav uzvara, tad tas ir gals, tās ir beigas. Cik es strādāju ar sportistiem, ļoti daudz sportistu, kur ir nu, tagad tuvojas karjeras beigām, viņiem ļoti grūti uzsākt citu karjeru, jo, lai arī nauda pietiek, jo viņi nevar gūt vairs tādu uzvaru. Un tas ir kaut kas ārkārtējs šajā gadījumā.
Nu, bet tas ir stāsts, mēs vairāk fokusējamies uz sportistiem, bet, nu, ja mēs tā skatāmies vispār, tad uz jebkuru profesiju, nu, sportists varbūt te ir mazliet ārpus tās konkurences, bet, nu, ja tas ir, es nezinu, tikpat labi diplomāta sieva, tā varbūt, nu, kur tev vienalga ir jādodas līdz, un kur varbūt tie augļi nav izmērāmi tā, kā tas ir varbūt sportā, nu, varbūt tikai finansiāli, bet arī nevienmēr.
Un šis laikam ir saistīts jautājums ar bērniem, ka vīrieši nespēja tos bērnus dzemdēt, un tas to situāciju kaut kā sakārtot ir dabiski tā, ka sieviete biežāk brauc līdzi, bet tā, ka principiāli sacīt, ka sieviete to... Bet ir gadījumi, piemēram, Vairviķa Freiberga kaut vai kurai tad vīrs vienmēr sekoja, tā cieņpilna un tā, bet tomēr viņi vienmēr bija pirmā. Un gan jau mēs atrastu vēl piemērus.
Un tāpat laikā, vai tā situācija, nu, Beāte jau ieskicē, bet arī par tevi, Ieva, šobrīd runājot, ka vai varam teikt, ka tie vīra panākumi, zināmā mērā, ir izaicinājuši arī tavu pašlepnumu un ir likus domāt par tavu pašas ejamo profesionālo ceļu, ka tev ir iespēja arī sevi pierādīt, un tu to šobrīd arī brīnišķīgi dari. Jo, ja es paskatos, piemēram, sociālajos mēdījos, tad es neredzu, ka tur dikti rosītos Edgars Masaisks, un es pat nezinu, droši vien daudz nezinu, ko viņš ikdienā šobrīd dara. Ieva tur viss skaidrs. Ieva ir vienkārši bīda savu karjeru šobrīd kā trenere, kā arī bīda sievietes uztura pasaulē. Un vai tu jūti, ka tas ir tev varbūt tagad to ar lielu nu, iedvesmu arī Beāte, ka viņai viss vēl ir pieredz?
Jā. Ne, nu, protams, tā kā es teicu, man bija tā krīze ilgu laiku par to, kas nezināju, kas es gribu būt, kas es vispār esmu, ko man tālāk darīt. Es jūtu, man bija diezgan laba izglītība, un es arī jūtu sevī to gan vēlmi, gan arī potenciāli, ka es varētu daudz ko darīt. Man nekad nebija tā doma, ka es nu, visu mūžu sēdēšu mājās, un es arī nekad nevarētu nosēdēt. Un tā es tā lēnītiem pa solītiem mums kaut kā gadījās, kad Ikšķilē mēs dzīvojam, ka mēs iegādājāmies jau strādājošu sporta klubu, un kā biznesu, un tad es tur lēnām gāju iekšā tajā, stāvēju pirmos mēnešus blakus administratoriem, skatījos, kā tas viss darbs notiek. Kaut kad vēlāk, domāju, varētu aiziet pamācīties pa treneri fitnesa. Un es atzinu, ka Edgars vēl uz mani tādām acīm paskatījām, kā, kas? Un tiešām tu tā kā pa treneri? Es saku, nu jā, kāpēc nē? Un tā kaut kā vēlāk man arī sanāca, ka es sāku strādāt pa to treneri, un mēs pēc tam uzbūvējām savu sporta klubu, kur arī diezgan daudz man darba sanāk vadot to klubu. Bet, paldies Dievam, Edgars mani atbalstīja, jo tas sakrita ar laiku, kad viņš beidza karjeru. Un tad, kad viņš beidza karjeru, man jau pieredzējušākas draudzenes hokejistas jau uzbrīdināja, nu, ka vispār visas ziepes būs tikai tad.
Tagad tikai sāk.
Tā arī īstenībā bija, jo pēc tās karjeras beigšanas es varu pateikt, nu, tie bija nenormāli smagi gadi. Man vēl tās bērnu dzemdības Krievijā, un tas likās vēl visu pupu muļas, jo tiešām tur noteikti jums būtu ko piebilst un daudz darba ar sportistiem tajā periodā, jo viņiem ir vienkārši, viņi tā kā visas durvis ir ciet, un kā viņam ir, ka viņš visu dzīvi ir bijis tajā sportā, un arī viņam ir tieši tas pats, a kas es esmu bez tā sporta, a ko man darīt, kā man dzīvot, kas es vispār būšu, un tur ir grūti, jā.
Klausoties Ievā, man šķiet, ka tas, kas nu šādu netipisku, netradicionālu karjeru veidotāju otrām pusēm ir jābūt ārkārtīgi arī emocionāli spēcīgām. Pirmkārt, pašām ir jāizglītojas, lai tev būtu ko darīt, un otrkārt, tev ir jābūt gatavai, ka tu esi psihoterapeits.
Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti, jā. Tas bieži, es domāju, glābi šīs laulības un dara viņas spēcīgas un noturīgas, jā, jo...
Nu, par spēcīgām laulībām un laulībām, kur tev nākas redzēt savu vīru pamatīgi saplosītu iespējams no dažādām pusēm, arī tīri fiziski, un tad būt blakus un būt tam tuvākajiem un atbalstītājiem. Tas ir tas, par ko mēs runāsim pēc mirkļa, mums pievienosies boksers.
Vienmēr ir primāri jādomā, kas šobrīd notiek viņa karjerā. Ja notiek gatavošanās cīņai, tad notiek gatavošanās cīņai. Man ir vienkārši jāpielāgojas tam.
Diskusijai par partnera karjeras izvēli un to kā tādu pārbaudījumu attiecībā mums pievienojas boksera Ralfa Vilcāne, sieva Baiba Vilcāne. Nu, mēs te iepriekš spēlējām spēli, kur visādas profesijas sauca un boksera neviens. Pat psihoterapeits teica, ka boksera blakus negribētu. Un tomēr tev tas ir. Nu, ja tu celtu to lapiņu pirms, tu zināji, ka tu būsi precēta ar boksera, tu arī būtu cēlus sarkano kartīti.
Zaļo.
Zaļo. Nu, bet vienalga, tu klātienē apmeklē Ralfa cīņas?
Jā.
Un?
Adrenalīns.
Un?
Man tas patīk.
Kas tev patīk, ka sit tavu vīru?
Nē, man patīk, ka viņš ir spējīgs panākt to, ka, kam viņš ir tik ļoti strādājis cītīgi. Protams, jā, tas ir sāpīgi skatīties, kad viņš gūst kaut kādas traumas un ievainojumus, bet tas arī nav tik bieži bijis. Jā.
Bet, nu labi, tagad varbūt es runāju ar tevi jau kā tādu rūdītu skatītāju, bet pirmā jā. Cīņa?
Nē, pirmā cīņa bija īstenībā tad, kad viņš vēl tikko bija uzsācis savas profesionālās gaitas. Un tie pretinieki tad vēl nav tik nopietni. Jā, šīs cīņas nav tik smagas un nav tik bīstams.
Nu, bet jūsu gadījumā jau tieši tāpat dāmas, jūs klātienē skatāties savu vīru spēles. Protams. Un kas notiek tai brīdī jūsos iekšā?
Nu, kādreiz skatījos nu, tā kā pavisam mierīgi un arī ar tādu azartu, bet tad nu, kaut kad uz beigām man bija tā, es atceros, ka bija viens pasaules čempionāts un bija ļoti svarīga bulīža. Un es biju viesistabā un es izgāju ārā uz terases, aizvēru aizkarus un atstāju tādu šķirbu un skatījos no āras no tās, pa to šķirbu, nevis kāpēc. Un tad es domāju, nu jā, tad ir ziepes jau pienākušas.
Un tu?
Nu, es vienmēr bļauju kā traka, ja es esmu tur tā kā laukumā, pie laukuma, tad es bļauju kā traka, visi uz mani skatās parasti šķībāts, bet nu, tā visādi citādi, jā, nu, protams, skatos no pirmās līdz pēdējai minūtei un atbalstu. Un...
Bet tagad jūs vairāk tā kā pārdzīvojat tieši emocionāli?
Mhm.
Bet tavā gadījumā, nu, kā tas ir, ka tu saproti, ka, nu, patiesībā jau Edgaram arī un arī tavam vīram ir tieši tā pati situācija, ka, nu, var jau arī tajā spēles laikā kaut kas gadīties, bet man liekas, ka ar bokseri, nu, tā tipiski, man liekas, ka tomēr var tur viss sliktāk, viss beigsies.
Jā, tā var būt. Un tāpēc un, nevajag noteikt
skati.
Es, nu, tieši tajā konkrētajā momentā, kad notiek boksa cīņa. Nē, es neesmu mierīga, tur es atraisos un arī līdzīgi kā Beāta notiek izsliedz visu, kas man ir. Bet
vai tu spēji paturēt, vai tu vienkārši izdzēsi no savu prātu ārā to, ka nu, vienmēr var notikt sliktākais?
To es dzēšu ārā. Ja iešu ar tādu domu, es nevarēšu viņu atbalstīt. Man jābūt reāli tam stipriem plecam, kurš tic, ka viņš to var izdarīt un ka ar viņu nekas nenotiks.
Bet jums kādai ir bijis gadījums, kad pēc spēles vīrs nonāk slimnīcā vai nu, ir spiests doties mediķu aprūpē un tad atkal jums ir jābūt klāt vai gluži pretēji nē?
Jā, man ir bijusi situācija, es atceros, ka viņš krita, viņš tā kā leca pēc bumbas, man liekas, viņam pasita kājas un tad viņš tā kā uz muguras nokrita. Es atceros vienu no fināla spēlēm, tas bija viņš Latvijā spēlēja. Un vēl ir bijis tā, ka viņam celis bija laikam traumēts un tad es, tā kā viņš man rāda, ka, nu, ka nav labi un man uzreiz viss, man panika, man asaras. Un, jo es jau nezinu, kas ir noticis. Protams, es neskrienu laukumā, tur ir fizioterapeits un ārsts, kas skrien pēc viņa. Es jau netiek tur klāt.
Bet tā jau skrietu vispār.
Bet es droši vien, ka skrietu, jā, bet nu, vispār, jā, nu, protams, ka tu pār... Nu, es satraucos arī pa viņu komandas biedriem. Tā ir komandas spēle, tas ir citādi.
Mm-hmm. Es arī esmu arī skrējusi uz ģērbtuvēm, kur man nelaida iekšā. Edgaram bija smadzeņu satricinājums, un tas bija šausmīgi. Viņa nonisa guļošu uz muguras, un tā kā bez samaņas. Tad viņa paņēma slimnīcā, kaut kādos pusdivos viņu izlika ārā, un viņš divas dienas neko citu kā trīs teikumus, tikai malu uz riņķi, kā vai man ir līgums, kā beidzās spēle, vai mēs uzvarējām. Un divas dienas viņš tā gulēja un runāja,
iedodiet,
šausmīgi bēlīgi.
Kur tajā brīdī tad tu sasmēli spēku?
Nu, nezinu, nu tā kā vienkārši tev iekšā tas spēks ir, vai tev ir, vai tev nav.
Nu, bet, protams, es negribu te nekādus ļaunos scenārijus ieskicēt, un tomēr cilvēkiem neskapēc patīk asinas, un viņi tomēr gaida arī šādus stāstus. Nu, publiskā telpā, protams, ir izskanējuši strāsti traģiski par šādām profesijām, kur karjeras dēļ cilvēks ir gājis bojā. Ja Igaunijā pērn motošosejas sacensību laikā mira sportists no Latvijas jūras apiņas, un tad jūra atraitni pēc tam Anne Lapiņa sacīja, ka nu sanāca tā, ka mocis mūs saved kopā, mocis arī šķīra, un arī, starp citu, nesen boks, mēs par boksu runājam, 28 gadu vecumā no cīņā gūtām traumām mira īru boksers Džons Kūnijs, un viņš nomira nedēļa pēc cīņas, kurā piedzīvoja pirmo zaudējumu boksa karjerā. Vai jūs mājās, piemēram, vai būtu pārunājot no tos iespējamos scenārijus, jo tu saki, šobrīd viss ir raiti, gludi un paldies Dievam, un lai tā tas arī būtu, vai jūs tomēr esat runājuši par kaut ko, nu kā, ko tev darīt tādā situācijā, ja nu tas tā ir, vai jūs šo sadaļu ignorējat vienkārši?
Nu, mēs neesam izrunājuši kaut kādu konkrētu stratēģiju, ko mēs, vai precīzāk, ko es darītu tādā situācijā, bet viņš ir diezgan pārliecināts par sevi, un viņš ir ļoti, ļoti pozitīvs cilvēks. Viņš uz to negatīvo vispār cenšas, nu, vispār par to nerunāt. Viņš saka, jā, tā notiek, bet notiek ļoti daudz nelaimju vispār dzīvē, un tu nekad nevar zināt, kas, nezinu, uz ielas ar tevi notiks.
Vai tas būs boksa ringā vai kur citur. Jā. Bet runājot par to, kas mums bija tā primārā šīs reizes saruna par to, ka karjeras dēļ ir nolikts, nu, uz kaut kādu laiku tu sevi noliec malā, tu par sevi vari to teikt, ka tu esi spēj pilnveidoties, vai tu tomēr esi pakārtojis savu dzīvi?
Nu, dzīvi jebkurā gadījumā nāks pakārtot, jo tomēr vienmēr ir primāri jādomā, kas šobrīd notiek viņa karjerā. Ja notiek gatavošanās cīņai, tad notiek gatavošanās cīņai, un man ir vienkārši jāpielāgojas tam. Bet es nevaru īsti teikt, ka es esmu sevi nolikusi malā, jo vienīgais tāds brīdis arī bija ar bērniem saistīts, kad es biju bērnkopšanas atvaļinājumā. Ar diviem bērniem pēc kārtas, tad jā, protams, es sevi tur īsti neattīstīju un par sevi mazāk domāju, vairāk par citiem, bet tagad, kad bērni jau iet dārziņā, es domāju par sevi arī, un mēs tādā tandēmā.
Nu, tu saki, tā ļoti viegli izklausās, un droši vien, ka pārējās meitenes var piekrist. Nu, ko nu nozīmē gatavoties cīņai? Vai tas nozīmē, ka tu pāris sitienu arī varbūt saņem emocionāli, jo tas nav tā, ka vienkārši, nu, tad viņš ir tikai tur, nezinu, gaļu. Un daudz trenējas. Tas nozīmē, ko tas tev nozīmē, ka gatavojas cīņai?
Nu, tas nozīmē, ka mājās nākas staigāt uz pirkstgaliem. Jā, jo tas emocionālais fons, kas tur valda, ir, nu, nu, ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti, un pie tam bērni arī divi mājās ir, kuri arī nav mierīgākie cilvēki pasaulē. Un tad, nu, vīram ir grūti ar emocijām, jo viņš tiešām, un tas uzturs ir ļoti svarīgs, jo viņš nevar ēst to, ko viņš ikdienā ir paredzis ēst, viņam ir jāierobežo, viņam ir deficīts, viņam, un viss, un tas emocionāli atspoguļojas. Un ģimenei, diemžēl, nāks ar to tikt galā, būt stipriem, noturīgiem, un jā, protams, man visvairāk no visiem jācenšas saglabāt veselu saprātu, jā.
Nu, paldies, ka jūs esat to veselo saprātu saglabājušas. Paldies, ka jūs rādāt piemēru arī visiem tiem, kur skatījās un domā, tad jau man vispār pupu mizas, kā mums tur iet, ko es tur upurēju viņa vai viņas dēļ. Paldies, ka jūs esat šai reizē kopā ar mums un iedvesmojat skatītājus, jo skatītāji noteikti tagad grib savā starpā par šo parunāt. Un jums ir tā iespēja, jūs varat iet uz TV3 mājaslapa, tv3.lv/slīpsvītre zilonis un jūs varat arī, protams, klausīties raidierakstu platformās to, ko mēs šodien izrunājām, bet tagad paskatīsimies, kas mums ir ieplānots nākamajā Zilonas studijā.
Bet kas tad ir par gēniem? Tas tiešām ir tas vardes gēns, kā šeit.
Tas varētu būt arī kāds cits gēns.
Man karsti paliek. Jā. Es it kā tomāti, bet īstenībā vardes, ne?
Tūlīt to mēs šeit sapratīsim.
Ja mēs viņu izmainam un apēdam, vai tad... Mēs kaut ko nesačakarējam, teiksim tā.